Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Бүгүн Ленин райондук сотунда 11 журналисттин иши боюнча сот отуруму уланды.
Да упору чоюшат, анткени күнөөсүн тактай албай атышат. Биз эч кандай мыйзамды бузган эмеспиз, бардыгы мыйзамдын чегинде демократиянын нормалары сакталган.
Борбор Азиядагы журналисттердин коопсуздугу жана алардын ишмердигиндеги тоокелдиктер тууралуу Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү менен маектешебиз. АКШда күзүндө президенттик шайлоо, азыркы президент Байден менен анын атаандашы Дональд Трамптын шайлоо алдындагы дебаты болду.
Президент Байден өзү үмүттөнгөндөн кыйла кечирээк жанданды. Кызматтагы президент адатта алгачкы дебаттарда кыйынчылыкка дуушар болот.
Ал арада Иранда бүгүн мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтүп жатат. Оштун тургуну Украинадагы согушка катышкандыгы үчүн соттолгону белгилүү болду.
Кыргызстан бийлигинен дагы суранам, эмне себептен бизди ушундай азгырып кеткендерге чындай келишип тең ата сүйлөшүш керек да.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар, биздин толкундарыбыз. Берүүнүн башында кесиптешим Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. 11 журналисттин иши боюнча сотто Жумабек Турдалиевдин бериши кыскартылды. 28 июнда Бишкектин Ленин райондук сотунда Темиров Лайф жана Айтайт Деси долбоорунун мурдагы жана азыркы 11 журналисттин иши боюнча соттук отурум өттү. Анда айыпталуучулардын бири Жумабек Турдалиевке алдамчылык беренеси менен козголгон кылмыш иши тараптар келишип алгандыктан кыскартылды. Бирок алдамчылык беренеси менен ачылган иш кайсы окуяга тиешеси бардыгы жана качан козголгону тууралуу маалымдалган жок. Ленин райондук сотунда 11 журналисттин иши боюнча күбөлөр суралып жатат. Кийинки жараян 5-июлда уланат. Жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча жаңы долбоордо маалымат каражаттарды милдеттүү түрдө каттоо талабы алынды. 28 июнда Бишкекте жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун жаңыдан иштелип чыккан редакциясы талкууланды. Жыйындын жүрүшүндө быйыл 13 мартта түзүлгөн жумушчу топ иштеп чыккан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун 6-редакциясына киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу маалымат берилди. Жаңы редакцияда онлайн платформалар жана маалымат каражаттары милдеттүү түрдө мамлекеттик каттоодон өтүш керек деген талап алынып салынды. Редакция ыктыяры түрдө каттоодон өтсө болот, маалымат каражатынын булагын сыр катары сактоо укугу каралган. Ошондой эле буга чейинки мыйзам долбоорунда ЖМКлар юстиция министрлигинен санариптик өнүктүрүү министрлигинен каттоодон өтүшү керек деп жазылса, бул жолку вариантта юстиция министрлигинен гана каттоодон өтүү сунушталды. Эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен коргоо министри Юав Галанттын Газа тилкесиндеги согуш кылмыштары үчүн айыптады. Камакка алуу ордерини маселесин кароону кийинкиге калтырды. Иерусалим пост басылмасы соттун мындай чечими Улуу Британиянын Израилге карата юрисдикциясы боюнча байкоолорун тапшыруу үчүн арыз бергенден кийин болгонун жазды. Эл аралык кылмыш соту арыз тапшырууну каалаган өлкөлөргө 12 июлга чейин убакыт берди. Британиянын байкоолору Гаага сотуна чейинки палатанын мүчөлөрү тарабынан каралат. Маалыматка караганда айыпталуучуларды камакка алуу ордерин берүү жол жоболору адатта жашыруу сакталат. Кеңешүү процесси гана ачык өтүшү мүмкүн. 20 майда Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяхуну, коргоо министри Юав Галантты, Хамас тобунун саясий лидери Исмаиль Ханияны, топтун аскердик бөлүк командачысы Мухаммад Дейфти жана Газа тилкесиндеги бөлүгүнүн башчысы Яхия Синварды камакка алууга ордер берүү маселесин карай турганын билдирген. Украинадагы согушта кеминде 45 000 орусиялык жаран каза болгон. Важный историй интернет басылмасы Росстаттын маалыматына таянып жазган макаласында Орусия тараптын жоготуулары 1 жыл мурунка караганда 2 эсе көптүгү айтылат. Басылма Орусия Украинага басып киргенден бери жалпысынын 71 000 орус аскери набыт болгонун эсептеп чыккан. Орус өкмөтү тараткан расмий маалыматтарда Украинанын оккупацияланган аймактарында каза болгондордун саны ачык көрсөтүлбөйт. Украина президенти Владимир Зеленскийдин 25 февралдагы маалымат жынында айтканына караганда, согуш башталгандан бери 31 000 ашуун Украина аскери курман болгон. Кыргызстанда 1 июлдан тарта эң аз пенсия 3,5 000 сом болот. Президент Садыр Жапаров 28 июнда пенсияны жогорулатуу боюнча кеңешме өткөрдү. Анда социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев маалымат берип, быйыл 1 октябрдан тарта өлкөдө минималдуу пенсия 6 900 сом болорун, муну менен конституциянын 44-беренеси ишке кирерин айтты. Биринчи этабында пенсия 1 июлдан тарта жогорулап, эң аз пенсия 3,5 000 сом болот. 1 октябрдан тарта эң аз пенсия 6900 сом болот, деди ал. Алиевтин маалыматына караганда 21 жылга чейин жашоо минимумунан төмөн пенсия алган пенсионерлердин саны 349 000 адам болсо, былтыр ал 306 000 чейин азайган. Быйыл октябрдан тарта өлкөдө эң аз пенсия 6900 сомду түзө турган болсо, бул көрсөткүч толугу менен жокко чыгарылат. 28 июнда Иранда президенттик шайлоо өтүп жатат. 85 миллион калкы бар өлкөнүн президентине 4 талапкер атсалышууда. Алардын бардыгы тең эркек саясатчылар, көпчүлүгү катаал позицияны кармангандар. Айрымдары ислам инкылабынын сакчылар корпусу менен байланышы бар. Бул өлкөдө шайлоону бийлик көзөмөлдөйт. Талапкерлерди катаал саясатты карманган бийлик өкүлдөрүнөн турган шайлоонучу эмес, дайындалуучу атайын орган тандап чыгарат. Мурдагы президент Ибрахим Раиси 19 майда Ирандын Азербайжан чек арасында кырсыкка учурап каза болгон.
Рахмат, урматтуу арман, сиз соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Ленин райондук сотунда бүгүн 28 июнда Темиров Лайф менен Айтайт Десе долбоорунун мурдагы жана азыркы 11 журналисттин иши боюнча соттук отурум уланды. Айыпталган журналисттер эч кандай күнөөсү далилденбегенин айтса, жактоочулар сотто фото, видео тартууга уруксат берилбей жатканына нааразы болушууда. Соттун жүрүшүнөн кесиптешим Токтосун Шамбетов кеп кылат.
Сот иштери боюнча бакыт айтылбайт.
Кандай күнөөбүз тактаган жок, ошондуктан чоюп атат деп ойлоймун. Долбоор чоюшат, анткени күнөөбүз тактай албай атышат. Биз эч кандай мыйзамды бузган эмеспиз, бардыгы мыйзамдын ченинде демократиянын нормалары сакталган.
Учурда 11 журналисттин 4-ө тергөө багында жатат. Алар абактын ичи ысык болуп жатканын айтып, сот иштеринин созулуп жатканына нааразы болду.
Жакшы баары. Это спектакль. Короче, сегодня на обед овец считали. Буквально. Он выглядит там и так далее.
28 июндагы отурумда түшкө чейин айыпталуучулардын бири Жумабек Турдалиевке кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен козголгон кылмыш иши боюнча чечим чыкты. Тараптар келишип алгандыктан иш кыскартылды. Сотто белгилүү болгондой, бул факты Жумабек Турдалиевке 11 журналист менен кошо козголгон ишке бириктирилип каралып жаткан. Сот отурумун судья Кылычбек Истамкулов фото, видеого тартууга уруксат берген жок. Отурум чакам бөлмөдө өтүп жаткандыктан сотко катышууну каалаган айрым каалоочулар батпай калды.
Далил буюм катары булар эң биринчи эле экспертизалардын корутундуларын айтып атат. Бирок экспертизалардын корутундун айта турган болсок, ар бир эксперт мындай бири биринен каршы карама каршы ушул чыккан корутундулар болуп калат. Бул дагы кандайдыр бир табышмактуу жагдайдан кабар берет. Анан сот отурумуна жөнүндө айта турган болсок, сот отуруму мындай жалпыга маалымдоо каражаттарын киргиздирбей, аларды тарттырганга уруксат бербей жатат. Бул дагы кандайдыр бир сот отуруму бир жабык өткөзгөнгө аракет кылышып атат да.
Судья күн ысык болуп жаткандыктан түштөн кийинки отурум уланбай турганын билдирди. Кийинки жараян 5 июлга белгиленди. Анда күбөлөр, андан кийин журналисттер суроо баштайт. 14 июнда Кемпирова иши боюнча камалган саясатчы активисттер акталгандан кийин укук коргоочулар 11 журналисттин иши дагы токтотулушу керектигин айтып жатышат.
Январдан баштап эле айкени чыгатып эле келип атам да. Эч кандай мындай эми көргөн жокмун, күнөөсү жок отурат да, эч кандай күнөөсү жок. Жашты кылып деп айтып атпайбы? Акылы жок деп. Ал токтоп элек деп. Айкенде деле, допустим, ошентип чыгарып койсо болот да. Акылы токтоп элек, жашты кылды деп. Билип, 6 айдан бери кармап атышат, ысыкта. Суук да кармады 3 ай эмес, эми январдан бери суук да, айым болсо ысык да изилип отурушат.
16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүн тинтип өздөрүн кармап кеткен. Андан кийин ар кандай шартта Акыл Орозбеков, Жумабек Турдалиев, Сапарбек Акунов, Жоодар Бузумов, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу жана Сайпидин Султаналиев үй камагына чыккан. Тергөө агында Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков, Актылык Капаров жана Айке Бейшекеева жатат. Ички иштер министрлиги Айтайт Десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башламалыктар беренеси менен иш козголгонун билдирген. Ички иштер министри Улан Ниязбеков 11 журналисттин кармалышы жана аларга коюлган айып тууралуу 11 апрелде кабар агенттигине маек куруп, бул иште саясий себеп жок экенин айтып, кармалган журналисттерге жалган маалымат таратып, элди дүрбөтүп жатат деп айыптаган. Журналисттер коюлган айыпты четке кагып, кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырышат. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырып келет. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Сөз эркиндиги жана журналисттердин маселесин улай, Казакстандын Алматы шаарында Борбор Азия журналисттердин коопсуздугу боюнча аймактык жыйын өттү. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндигин бекемдөө үчүн журналисттерди коргоо деп аталган жыйынга Борбор Азия чөлкөмүндөгү журналисттер, медиа адистер жана илимий чөйрөнүн өкүлдөрү катышып, кабарчылардын коопсуздугун, камсыздоо каражаттарын жана стратегияларын талкуулашты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жалпыга маалымдоо каражаттары маселелери боюнча өкүлү Тереза Рибейру менен дагы болгон маекти сунуштайбыз. Сөз Венера Сагын кызында.
Мага сиздин бүгүнкү жыйын маалында Борбор Азияда демократия, сөз эркиндигин сактап калыш үчүн күчтүү журналисттер көбөйүшү керек деп айтканыңыз жакты. Ошондой журналисттердин коопсуздугун талкуулап жатабыз. Сизди тынчсыздандырган башкы көйгөйлөр кайсылар?
Бир аз артка тартсак, журналисттер болбосо, коомдо ачык айкын талкуу болбойт. Бийликтегилер эл алдындагы жоопкерчилигин сезбей калат. Ошондуктан журналисттер корголуп, эч кимден коркпой эркин иштеген шарт түзүү коом үчүн абдан маанилүү. Ушул маалда Борбор Азия эле эмес, жалпы Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун аймагында журналисттердин коопсуздугу курч маселе болуп турат. Мурда журналисттерге чабуулдун көбү кайсы бир белгилүү тараптан уюшулса, азыр ар тараптан түрдүү кол салуу болуп жатканы баарыбызды терең тынчсыздандырат. Жалпы журналисттик кесипке ишеничти жок кылуу, элдин ишеничин жок кылуу стратегиясы чынында кооптуу. Бул бийлик, саясатчылар менен карапайым элдин ортосундагы бир маанилүү коомдук кесипке каршы коркунучтуу чабуул.
And I keep telling the experts that the war in our region.
Ушул тапта жүрүп жаткан согуш геосаясий фактор журналисттердин ишин оорлотуп койду. Мындан башка дагы кандай ички, тышкы факторлор журналисттердин ишине тоскоол жаратып жатат деп айтат элеңиз?
As contributing to the vulnerability. As you said, definitely the war is contributing.
Сиз айткандай, согуш силердин ишиңерге терс таасирин тийгизип жатат. Андан тышкары ошол согушка байланышы бар саясий чың алуу, технологиялык чабуул, ушунун баары кошулуп келип, маалымат каражаттарынын ишине чоң тоскоолдук жаратууда. Анын кесепетин коомчулук тартып, чынчыл, калыс маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калууда. Ага кошумча азыркы интернет доорунда жалган маалымат таратуу, жасалма маалымат жайылтып, коомдук пикирди манипуляциялоо же бурмалоо оңой болуп, жарандар дүйнөдө, өз өлкөсүндө эмнелер болуп жатканын туура аңдап, окуяларды туура кабыл алуусу абдан кыйын болуп баратат. Ушунун баары абдан тынчсыздандырчу жагдайлар.
And this is of course very very concerning. And as you mentioned everything it takes a
Сиздин айткандарыңызга улай, азыркы күндө чынчыл, эркин журналист же блогер болуу чоң эрдикти, тайманбастыкты талап кылган иш болуп калды. Борбор Азияда соц медиа платформаларына бийликти сындап пикир жазган адамдар соттолуп жатат. Европадагы коопсуздук кызматташтык уюму, жалпы европалык дипломаттар ушундай журналисттерге, жарандарга кандай колдоо көргөзө алат?
European diplomats do to help such people in our region. You know, I think that as OSC and as representative on freedom of the media, it is our obligation.
Уюмдун сөз эркиндиги катары, өкүлү катары, сиз айтып өткөндөй, сөз эркиндиги бузулган учурларды аныктоо биздин мандатыбыз, ишибиз. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө 57 өлкө өз ара ошондой милдеттенме, жоопкерчилик алышкан. Аймакта сөз эркиндиги бузулган окуялар болгондо, биз ошол милдеттенмелерди эскертип, сөз эркиндигин бузбай, адамдардын андай укугун урматтоо зарыл экенин эскертип турабыз. Эл аралык деңгээлде эки укалык агында жасала турган иштер көп эле. Албетте, андан башка да таасир этчү маанилүү механизмдер бар. Адамдардын фундаменталдык укугу бузулган кезде ошондой маселени убагында аныктап, тийиштүү кадамдарды жасай тургандай мекемелер аралык бир жалпы экосистема түзүлгөн. Ошондой системанын жардамы менен тийиштүү өкмөттөрдү жарандардын укуктарын, анын ичинде сөз эркиндигин сактоо боюнча алган эл аралык милдеттенме жоопкерчиликтерин аткарууга үндөп келебиз.
And last question, being a women, both of us, today we have...
Аял журналисттердин коопсуздугуна арналган атайын талкуу да болду Алматыдагы жыйында. Аял кабарчылар, редакторлор Борбор Азияда чоң жүктү көтөрүп келатканы айтылды. аял журналисттерге кандай кеңеш берет элеңиз?
Difficult profession. What would be your advice?
Again, it's not only in Central Asia. Unfortunately, it's much broader.
Барынан башкысы маалыматтын ар түрдүүлүгүн, ар тараптуулугун камсыздагыбыз келсе, бизге аял журналисттер аба менен суудай зарыл. Аялдар коопсуздугунан, ар кандай коркунучтардан чочулап кесибин таштап кете башташына эч убакта жол бербешибиз керек. Андай учурлар болуп жатат. Ар кандай коркутуу бүркүтүү, интернет чабуулдар аялдар үчүн чоң соккуга айланып, ансыз да оор ишин аткара албай башка ишке кетүүгө аргасыз болуп жатышат. Ошондуктан маалымат каражаттарында иштеген аялдарды коргой турган атайын механизмдерди иштеп чыгып жатабыз. Аялдар көп учурда эки эсе көп чабуулга калып жатышат.
Thank you very much.
Урматтуу каарман, сиз Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жалпыга маалымдоо каражаттары маселелери боюнча өкүлөттери Зары Берунун маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Венера Сагында кызы маектешти. Учка жаңылыктарды айтып берели. 11 журналисттин иши боюнча сотто Жумабек Турдалиевдин бериши кыскартылды. 28 июнда Иранда президенттик шайлоо өтүүдө, Бишкекте автогаздын тартыштыгы байкалууда. Украинадагы согушта кеминде 45 000 орусиялык жаран каза болгон. Башка жаңылыктар. Азаттык чекети орг сайтында Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден жана анын алдыдагы шайлоодун негизги атаандашы боло турган республикачы Дональд Трамп 27 июндагы теледебаттарда тышкы саясат, Орусиянын Украинага каршы согушу, ички экономика, аборт маселелери боюнча талашып тартышты. Бул жолу Америка президенттигине өлкө тарыхындагы эң улгайган талапкер аттанууда. Дебат тууралуу Элиза Кененбаева сөз кылат.
Сахнага чыкканда азыркы жана мурдагы президенттер бири бири менен саламдашкан жок, залда да көрүүчүлөр болбоду. Экөө Орусиянын 2022 жылдын февралында кошунасына кеңири масштабта кол салуусу боюнча ар башка көз караштарын билдиришти. Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путиндин 2022 жылы Украинага кол салуу маалындагы тактикасын гениалдуу жана абдан кыраакы деп атаган Трамп, эгер Кошмо Штаттарда чыныгы президент болгондо Путин Украинага кол салбайт эле деп Байденге опурулду. Ал мени менен мындай оюндарды ойноого болбостугун билген, деди Трамп. 81 жаштагы Байден буга жооп кылып, Путинди аскерди кылмышкер деп атап, эгер Орусияга согушта ийгиликке жетүүгө жол берилсе, Путин Киев менен токтобостугун эскертти. Ал миңдеген адамдарды өлтүрдү деген Байдендин үнү дебаттардын дээрлик аягына чейин каргылданып турду. Түз ободо президенттикке аттанууга ниеттенип жаткандардын айтышына көз салган саясий активист Марко Джи Байденди колдоду.
Байдендин үнү бир аз кыргылданып турганы менен ал чындыкты айтып жатты. Ал чындыкты чыркыратты. Ошол эле учурда Дональд Трамп жөн эле калп айтып жатты. Андан кийин суроолорго кулак салбай койду. Анткени ал суроолорго анан кесипкөй жооптору жок эле.
Согуш башталгандан бери Байдендин администрациясы Украинаны жана анын президенти Владимир Зеленскийди колдоп келет. АКШ Киевке эң ири аскердик жана каржылык жардам көрсөткөн мамлекет. Дебаттардын маалында экономика, иммиграция, аборт сыяктуу ички саясат маселелери да көтөрүлдү. Байден белгилегендей, Вашингтон Украинанын туруктуу тарапташы болгонуна карабай, ал дүйнөдөгү 50 мамлекеттин лидерлеринин башын бир коалицияга бириктире алганын жана алар Украинага орус күчтөрүнүн мизин кайтарууга жардам берээрин айтты. Бул НАТОдон чыккысы келген жигит, деди Трамп тууралуу Байден. Ал маал-маалы менен ишенимсиз жана чар жайыт жоопторду кайтарып жатканы байкалды. Ушул эле айда бир аз мурдараак Путин Украинадагы ок атышууну токтотуу үчүн Киев буга чейин бир нече жолу четке каккан шарттарды сунуштаган. Путиндин сунушу тууралуу суроого жооп берип жатып, 78 жаштагы Трамп орус лидеринин шарттары кабыл алынгыс экенин айтты.
Президент Байден өзү үмүттөнгөндөн кыйла кечирээк жанданды. Кызматтагы президент адатта алгачкы дебаттарда кыйынчылыкка дуушар болот. Дебаттын аягында Байден ишенимдүү түрдө өзүнө келгенин көрсөттү. Бирок буга бир аз убакыт кетти.
Дейт Мичиган университетинин саясат таануучусу Аарон Кал. Дебаттардын жүрүшүндө Трамп ошондой эле бир жылдан ашуун Орусияда тыңчылыкка айыпталып камакта жаткан Wall Street Journal басылмасынын кабарчысы Эван Гершковичти бошоталбай жатканы үчүн Байденди сынга алды. Кабарчы өзү ал иштеген басылма жана АКШ бийлиги Гершковичке тагылган айыптардын баардыгын четке кагып, саясий мүдөөсү бар экенин айтып келишет. Экс президенттин айтымында Байден Гершковичти илгери эле чыгарып алышы керек эле. Журналисттин соту 26 июнда айында башталып, жабык өтүп жатат. Трамптын жактоочулары анын жеңгенин айтып, дебаттан кийин майрамдашты. Алардын бири Сан-Франциско штатындагы Республикалык колледждин президенти Джейкоб Спенглер.
So my candidate is of course President Trump.
Албетте, менин талапкерим президент Трамп. Ал абдан укмуш иштерди жасап жатат. Менимче, ага дебаттарды дагы кеңири аудиториянын алдында өткөрүшү керек эле. Маселен, эмнеге бул жерде аудитория болгон жок?
Why wasn't there a live audience?
Деген суроо салды. Трамп ошондой эле Байденди өлкө тарыхындагы эң жагымсыз окуя үчүн жоопкер деп айыптады. Бул АКШ башында турган аскерлердин Ооганстандан 2021 жылдын август айында чыгарылышы. Трамп өзү кызматтан кетерден бир жыл мурда Талибандын жетекчилиги менен сүйлөшүп, эл аралык коалициянын чыгарылышына макул болгон. Бирок ал ишке ашырбай кеткендиктен Байден бул операцияны тескөөгө аргасыз эле. Байден Трамп 2020 жылдын ноябрь айындагы шайлоодон жеңилип кызматтан кеткенде баардык тармактарда баш аламандык болгонун айтты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Иранда бүгүн мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтүп жатат. Авиа кырсыкта каза болгон өлкө башчысы Ибрахим Раисинин ордуна президенттик кызматка 6 талапкер катталган, кийин алардын эвакуацияланышуудан баш тарткан. Консерватордук көз караштагы 3 жана реформачыл багытта карманган жалгыз талапкердин таймашы катары мүнөздөрүп жаткан бул шайлоо Иранда жарандардын эркиндиги чектелген, жашоо деңгээли төмөндөгөн, экономикада туруксуздук өкүм сүргөн шартта өтүүдө. Сөз Рахат Кеңешовада.
Консерваторлар лагеринен чыккан 3 талапкер парламент төрагасы Мохаммад Багир Галибов, саясий максатка ылайыктуулук кеңешинин мүчөсү Саид Жалили жана мурдагы ички иштер жана юстиция министри Мустафа Пурмухаммади. Реформачыл саясатчы карманган жалгыз талапкер Масуд Пезешкиян. Ал реформатордук партиялардын, анын ичинде байыстуу көз карашы менен таанылган, бийликте турган 8 жыл бою консерваторлордун катуу сынына кабылып келген мурдагы президент Хасан Роуханинин колдоосуна ээ болуп жаткан саясатчы. Талапкерлердин ар бири өлкөнүн жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаминийге баш ийген Иран Конституциясынын сакчылар кеңешинин элегинен өткөндөр. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, өлкөнүн баардык аймагында жалпысынан 59,000 шайлоо участогу ачылган, добуш берүү укугу бар шайлоочулардын саны 62 миллиондой киши. Чет өлкөлөрдө жашаган ирандыктар үчүн 95 мамлекетте кошумча шайлоо бекеттери ачылган. Байкоочулар бул жолу талапкерлердин бири дагы жеңүүчү деп аталыш үчүн тийиштүү сандагы добуш ала албай турганын айтып жатышат. Бийлик тыкыр көзөмөлдөп жаткан жараянда жеңиш үчүн талапкер жалпы добуштардын 50%ден кем эмесин алууга милдеттүү. Эгер бул жолу жеңүүчү аныкталбай калса, экинчи тур 5 июлда өтөт. Консерваторлор ички биримдик жок болгондуктан добуштары 3 талапкерине бөлүнүп кетип, мындай жагдай жалгыз реформаторго пайда алып келиши ыктымал экенинен кооптонуп жатышат. Алардын реформатор Масуд Пезешкиандын бийликке келишине жол бербеш үчүн бир талапкердин айланасына биригүү аракеттеринен чакырыктарынан майнап чыккан жок. Иран парламентинин депутаты 69 жаштагы кардиохирург жана мурдагы саламаттык сактоо министри Пезешкиян бийликтин аялдарга хиджаб боюнча коюп жаткан талаптарын сындап, саясат жаатында батыш менен сүйлөшүү жүргүзүү керек деген көз карашты карманат. Бирок ошол эле учурда ал ислам жумурияты принциптерин колдойт жана эгер президент болуп шайланып калса, Хаминийинин саясатын карманарын айтып келет.
Кудай буйурса, Израилден тышкары баардык өлкөлөр менен достук мамилесин түзгөнгө аракет кылабыз. Хиджаб мыйзам чегинде чечилиши керек болгон маселе. Бирок биз кыздарыбыз, апаларыбыз ырайымсыз жана агрессивдүү мамилеге туш болушуна эч качан жол бербешибиз зарыл,
деди ал добуш берүүгө барган күнү. Талдоочулар бул шайлоо Иранда кандайдыр бир олуттуу саясий өзгөрүүлөрдү алып келбей турганын, бирок аятоллалык кызматты 1989 жылдан бери ээлеп келе жаткан 85 жаштагы Хаминийинин мураскорлугуна таасир тийгизиши мүмкүн экенин белгилеп жатышат. Иранда аятолла эң жогорку мамлекеттик кызмат. Ирандыктар арасында жүргүзүлгөн сурамжылоолордун жыйынтыгы көрсөтүп жаткандай, бул жолу шайлоочулардын катышуусу 2021 жылдагы добуш берүүгө караганда бир аз жогору болушу ыктымал. 3 жыл мурдагы шайлоодо эң төмөнкү көрсөткүч катталган. Шайлоо укугу барлардын 49%ден азы гана добуш бергени расмий кабарланган, бирок көз каранды эмес байкоочулар чынында андан да аз киши катышканын айтышкан. Аятолла Хаминий добуш берип чыккандан кийинки сөзүндө шайлоочуларга кайрылып, баарын күчтүү Иран үчүн добуш берүүгө чакырды.
Ислам Республикасынын өмүрүнүн узактыгы, күчтүүлүгү, аброю жана ар-намысы элдин катышуусунан көз каранды болот.
Бийликтин саясатына каршы чыккан, аны сындаган үчүн куугунтукка кабылып, башка өлкөлөргө чыгып кетүүгө мажбур болгон ирандыктар бул шайлоого бойкот жарыялоого чакырып, буга чейинки шайлоолордон майнап чыкпаганын белгилеп жатышат. Иранда мамлекеттик маселелер боюнча акыркы сөз укугуна Аятолла гана ээ. Президенттик кызматтагы кишинин негизги маселелердин көпчүлүгүнө анчалык таасири жок. Ирандыктардын көбү 1988 жылы Борбор калаа прокурорунун орун басары болуп турганда саясий туткундар жапырт өлүм жазасына тартылган окуя үчүн Тегеран касапчысы деп атап келишкен Раиси жана дагы бир нече киши быйыл 19 майда учак кырсыгында каза болгон. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Укторубуз улантабыз. Оштун тургуну Украинадагы согушка катышкандыгы үчүн соттолгону белгилүү болду. Араван райондук соту ушул жылдын 10 майында 28 жаштагы жигитти 5 жылга абакка кескен. Анын жакындары соттон ырайым сурап кайрылууда. Алар уулу каражат табуу үчүн азгырыгы менен азгырып алып калганын, учурда ден соолугу начар экенин айтып чыгышты. Бул тууралуу Оштогу кабар барчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу кайрылат.
28 жаштагы Раван тургуну 10 майда райондук сот тарабынан 5 жылга эркинен ажыратылды. Ага Украинадагы согушка катышканы белгилүү болуп, чет мамлекеттин аймагында куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышкан деп айыпталды. Кыргызстан мыйзамы жарандарга чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышуусуна тыюу салат. Бул берне менен 5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Анын жакындары тергөө амалдары калыш жүрбөй бурмаланган маалыматтар тараганын айтып жатат. Мухтарбек Мирзакулов соттолгон жарандын атасы.
Келгенден кийин эле лечениега жатты, частный клиникага жатып чыкты, болбоду. Анан кийинкисинде дагы ошо частный клиникага операция кылдырдык. А государственныйга жаткызайлы десек, бул паспорту жок, бара алган эмес. Анан МВДге барган, мен ушундай болдум, ушундай Украинага барып келдим деп өзү барган. Буну кармап алышкан дагы СИЗО кайда беришкен, бул тергегенде үйүнөн кармап келдик деп Өсөр деген тергөөчү сотто неме келтирди да. Негизи кармаган эмес, балам өзү барган, прокуратурага кирдим мен. Прокуратурага кирип ушундай деп жазыпсыңар десем, биз билбейбиз деди. Неге билбейт? Прокуратура бул көзөмөлдөй турган орган.
Мухтарбек Мирзакулов уулу көп акча табам деп азгырылыптыр деп айтып жатат. Анын айтымында уулу согуш талаасында эмес, аскерлерге окоп казуу менен алектенген. Бирок уулу иштеп жүргөн учурда миномет жарылып, жаракат алып, учурда ден соолугу начар абалда экенин айтты.
Бала стрессте келген, бала контузия алган, буга мүмкүн эмес. Башында оор жаракат алганда бул мүмкүн эмес да буга. Мен түшүндүрүп айттым, сотто айттым, прокуратурада айттым, болбойт, бала контузия алган деп айтсам, булар деди бизди кызыктырбайт деди.
Ал Орусияга миграцияга кетип, ошол жакта согушка азгырылып, 6 айга өзү келишим түзгөнүн айткан апасы Бурул Жороева кыргыз бийлигине кайрылып, өз жарандарын согушка тарткан тараптарга чара көрүү маселесин көтөрүшү керектигин айтты.
Кыргызстан бийлигинен дагы суранам, эмне себептен бизди ушундай азгырып кеткендерге чындай келишип, тең ата сүйлөшүш керек да. Канча азгырылып кетип, мисалы мен балам эле азгырылгандарга мен айтам, эми тең ата сүйлөшүп, бир мамлекеттен экинчи мамлекетке барып, эмелерге тыюу салыш керек да.
Араван райондук соту аны кылмыш жаза кодексинин 256 беренеси, башкача айтканда чет мамлекеттеги согуштук аракеттерге катышуу же атайын даярдыктан өтүү боюнча күнөлүү деп таап, 5 жылга эркинен ажыраткан. Анын жакындары облустук сотко апелляциялык даттануу жазып, 4 июлда сот белгиленген. Кыргызстан мыйзамы жарандарга чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышуусуна тыюу салат. Жарандардын кылмышы аныкталса, кылмыш жаза кодексинин 256 беренеси Кыргыз Республикасынын жаранынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү менен 5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Орусияга мигранттарды согушка тартуу күчөп, ал тургай абактардан алып кетип жатканы белгилүү. Азаттык Вагнердин катарында Украинадагы согушка барып окуу учкан кеминде 10 ашуун кыргызстандыкты тактаган. Эксперттер мигранттарды согушка тартуу аракети азыр деле уланып жатканын айтып, жаштар арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү керектигин айтып келишет. Саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев бул маселеге көңүл бурушу керектигин белгилейт.
Бул эми жаш балдар алдап, ушуну барып акчаны көп таап ала коет экен, марат экен деп алданып кала берет. Жаштардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Силерге эрдикке иш көп, биякта деле келип эле башка деле жумуштар толуп атат. Анан ал барып алып, ал жактан анан майып болып қалып, бештеңеге жарамай қалып, анан өліп қалып, немене керек бар? Ене атасы туған ұрықтары бар.
Деді Молдалиев. Расми Бишкек Украина-Орусия соғысында бейтарап позицияда екенін қайталап келеді. 24 майда Украин президенті Владимир Зеленский Харков шаһарында Борборазиялық журналистер үшін брифингте Борборазия лидерлері Орусияға ықтайды деп сындаған. Кыргыз бийлиги эки өлкө ортосундагы бул кырдаалды токтотууга салым кошууга жан үрөй турганын жана батыш өлкөлөрү Орусияга салган экономикалык санкцияларды кыйгап өтүү жагынан Бишкек Москвага жардам берүүгө кызыктар эмес экенин билдирген. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз, бизден алыстап отурмуз.